Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Kevad on käes ja küllap on iga Eesti inimese hinges kannatamatu lootus, et läheks juba rutem roheliseks ja soojaks. Kirikuaasta kalendris on aga tulemas kristlaste tähtsaimad pühad ja need annavad kogu ristiusule mõtte, need on ülestõusmispühad. Suurele rõõmule aga enneb üks traagilisemaid momente ajaloos, ehk siis Kristuse ristilöömine ja surm. Ja julgen arvata, et ilmselt tänapäeval pole väga palju neid, kes julgeksid väita, et Kristust pole kunagi maa peal olnudki ja seda lugu teavad vast kõik, iseasi, kas Jeesust Jumala pojaks tunnistatakse. Aga see pole tänase saate teema ja sestab me sellel täna pikemalt ei peatu. Küll aga teeme juttu sellest, miks ta siin maa peal elas ja kannatas. Olen täna palunud siia stuudiosse Usuteaduse instituudi rektori ja Nõmme rahukiriku õpetaja Ove Sanderi. Mina olen Ingrid Sembach Hõbemägi. Võib-olla alustamegi sellest, et kas kannatus käib inimese olemuse juurde või on ikka nii, et mõni läheb elust läbi nagu nuga võista, aga teisel tuleb üks rist teise otsa?
See on selline väga hea küsimus. Ma teid see nagu mõttes, sest tegelikult eks ka minu teenimise vältel kirikus ju tegelikult on sadu ja tuhandeid inimesi ja nende elusaatusi läbi käinud ja võib-olla ma olen näinud mõningaid, kes on sellised noa ja või teemad nagu rohkem. No võib-olla on ka muidugi see, et võib-olla me nagu kiriku poole pealt hindaga asju objektiivsed, no, et meie juurde tegelikult tulevadki inimesed ja oma raskuste ja kannatustega, aga ma julgeksin ikkagi avaldada seda arvamust, et see kannatus on ikkagi no nii, no ütleme lausa sisse kodeeritud või programmeeritud, et kui inimesel teda mingisugusel hetkel ei ole, no ei saa välistada ei tule või no on ka väga palju inimesi, kes tegelikult väga sügavalt ja tõsiselt kannatavad, aga nad ei näita seda välja. Nii et mulle näib küll, et sellist kannatuse vaba inimest ei ole ja kui sa ütlesid, et kannatus käib inimeseks olemise juurte, siis ma võib-olla nagu lisaksin juurte, et võib-olla siis ta käib just ka inimeseks saamise ja jäämise juurde.
See on nagu millekski hea siis või?
No ma arvan küll, eks muidugi inimeste reaktsioonid kannatustel on ikkagi väga erinevad. Mulle meenub väga üks juba koju jõudnud ja armastatud pastor ja usu inimene Paul Saar. Üks tema kõnedes, kus ta siis võrdles inimest kannatustes kui lindu kotkas tuules või tormis ja ta ütles nõnda, et sõltub nagu hästi palju sellest, et kuidas see kotkas need tiivad paneb. Et paneb nagu ühtepidi, tõstab kõrgustesse, paneb teistpidi, lööb nagu vastu kaljut surnuks. Ja ma usun, et võib-olla kiriku töötegijatena me oleme näinud kahjuks ka seda teist poolt, et kui inimene kuidagi nagu ei oska need kannatusi mõtestada või ma ei teagi ja ütleme luterlasena, Martin Luther on öelnud aga väga hea mõte, et ära küsi kunagi kannatuse põhjuse järele või ära püüa neid võib-olla isegi mõtestada, vaid jooks alati Jeesus ja Jeesus ülle varju, et võib-olla kui inimesel nagu seda teed ei ole olemas, ta ei jõua neid kanda. Nii et kannatusel võib olla väga ambivalentne selline tähendus, et ta võib kinnitada inimest, usus inimene võib käsitleda teda siis sellise noh, ka usu läbikatsumise ja usu tugevdamise seisukohalt, aga jah, mingisugustel tingimustel ta võib ka usust inimese eemaldada.
Ma olengi mõelnud, et ilmselt on kannatusi noh, laias laastus nagu kahte sorti. Et ühed on, mis tulevad meist sõltumatult ja teised on need, mida me ise oma tegevusega põhjustame. Et teeme oma lolluse või mõtlematusega või millegi muu tõttu, eks ole, tõmbama omal igasuguseid hädasid ja viletsusi kaela.
Jah, see on ilmselt nõnda küll, et on ju öeldud, et kui me inimestena suudaksime näiteks 10 käsu järele elada noh, et siis sellised nagu peamised raskused või nagu hingelised kannatused vähemalt ei peaks nagu väga meie teel olema, aga noh, me kõik teame, et ega me ei suuda küll ja kui me suudaksime, siis Jeesus ei oleks tulnud ja meie kannatanud ja surnud, aga tõsi see on, et jällegi kui nagu kannatusi analüüsida või ütleme ju kirikus me hingeajus tegelikult nagu hästi palju ju puutume nende teemadega kokku ja eks me siis nagu püüa aru saada, et kus ikka see kannatuse algus või lätte on, milline on olnud inimese roll, kuidas ta saab sellest nagu välja tulla ja seal me näeme küll nagu ikkagi väga selgelt, et on mingisuguste asjade kohta võid küll öelda jah, et noh, inimene on selle endale ikkagi nagu noh, ma ei tea, kas päris tellinud või aga noh, oma teda käitumisega või jumala seadusest mitte hoolimisega ikkagi nagu endale teinud, aga samas ma olen ka nii palju näinud seda, kus noh, tõesti võib öelda Jeesuse sõnadega, et ei ole pattu teinud tema, ei ole pattu teinud tema vanemad, aga ikkagi inimesel on see kannatus, et kui me mõtleme siin kas või haigustele ja enne saadeti kõnelesime natuke nagu haigustest ja laste haigustest ja noh, tavaliselt ja tänu Jumalale, et meie laste haigused on niisugused, et üks päev on ja teine päev enam ei ole, aga kas või mõtleme ka Tallinna laste haiglale, ka sellele nendele lastele, kelle nagu inimlikus mõttes on väga rasked olukorrad ja noh, vaieldamatult ei ole ju need lapsed üldse millegi süüdi ega ei saa neid niimoodi nagu vastutama panna. Nii et on mõlemat, et aga seda hinnangut on muidugi hästi raske anda, et tuleb ta seest poolt või nagu paratamatult ja väljas poolt.
Aga kas võib põhimõtteliselt küsida, et miks? Et vastust vist sellele ei ole suutnud keegi anda, et miks meil on need kannatused? Et Piibel heidab siin mitmeski kohas just nagu väikesi vihjeid selle kohta, et näiteks seda moodi, et Heebrea kirjas öeldakse, et kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Et siis võib nagu arvata, et osad on nagu saadetud meile selleks, et me kuidagi kasvaksime Jumalale lähemale ja kasvaksime täiuslikumaks.
Jah, nii see on, aga võib-olla see raskus nagu seisnebki selles, et Piibel näitab väga erinevates suundades. Need vastused on väga erinevaid ju, mida Piibel ka annab ja loomulikult on olnud siis erinevaid kirikuid, erinevaid teoloogiaid, kes on siis väga täpselt püüdnud süstematiseerida siis nagu kannatust ja kus ta tuleb ja miks ta tuleb ja mis on tema tähendus. Nii et neid kannatuse mõistmise võimalusi on muidugi mitu, aga üks selliseid jah väga, ja see on võib-olla uued testamendile, just mõtlen, võib-olla jah, Heebrea kirjas testi ja uue testamendi kirjades tuleb see nagu kõige selgemalt esile, et kannatuse selline, no ütleme, just jah, ja koobuse kirjas selline kannatuse usku kasvatav, usku kinnitav mõju. Elmar Salumaa omal ajal päris palju rääkis sellest ja kirjutas, et ja just ta nagu andis selles mõttes kannatusele väga nagu positiivse tähenduse ja ta ütles, et kui Jumal nagu tahab kedagi eriliselt kasutada või mõneks eriliseks ülesandeks või tööks, siis valib inimese, et siis ta kindlasti katsub ta läbi, tal tuleb katsumusi ja noh, reegne katsumused on siis tegelikult kannatustega seotud ka. Muidugi Piibel näitab ka teises suunas, eriti võib-olla kui me loeme või noh, püüame nagu väga üldistada ja vaata, mis vanas testamendis on öeldud, et seal pigem nagu nähakse teda patuga seoses ja öeldakse, et noh, kui inimene kannatab, kui inimene on haige, noh, haigus on üks paljudest kannatuse vormidest, et noh, juu, siin on siis nagu pat taga olnud. Ja kui me nüüd vaatame Jeesust, kuidas Jeesus käsitleb kannatust või suhtub kannatustesse, no siis ega ei ole ka ühte sellist läbivad õpetusse küsimuseb küllaltki lahtiseks, aga üks on küll kindel, kui me jällegi mõtleme selle samale loole, mille ma enne ka vihjasin, see pimeda poisi lugu, milleks on selleks, et Jumala au tuleks ilmseks ja ma arvan, et me kiriku inimeste töötegijatena võime küll Jumalat väga tänada selle eest, kui ma mõtlen ka näiteks Nõmmerohu kogudusele, ega ei tulegi tegelikult meid ühte ainsatki pühapäeva, kus keegi tuleks Jumalale kiriku eespalves tänu tooma, et mingisugune kannatus nagu vähenes või mingi olukord lahenes või tervis tuli. Nii et võib-olla nagu targad inimesed enne meid on õpetanud, on üldse nagu parem küsimus kannatuste puhul mitte miks, vaid ehk siis kuidas seda kanda, kellega koos kanda ja võib-olla ka siis lõpuks see eesmärk ju, enne saadet oli siin paar sõna juttu sellest, et eelmine öö mul läks just õigeusu isade lugemisele ja nemad küll väga ühes suust, see on täitsa läbi õigeusu mõtlemise juures. Need ütlevad kannatused on väga head asjad ja väga head asjad selles mõttes, et nad eemaldavad meid sellest maisest elust, selle maise elu väärtuste, kõige materiaalse tagaajamisest ja nad kuidagi nagu aitavad isegi võibolla seda nagu vastumeelsus selle elu vasta, nagu tekitada, noh, ütleme, mis ju munkluses on nagu väga selge, et ka see noh, elu on niivõrd raske, et sa hakkadki nagu muud tahtma ja et kannatused nagu selles mõttes kirgastavad sulle seda sinu usu eesmärki, milleks on taevas ja see paik, mis on kannatustes vaba. Ja tõepoolest me oleme kirikus seda väga palju näinud, et inimesed, kelle kõik on hästi, kes ei ole kannatust tundnud, no nende telgivai on no, nii sügaval maa sees ja selle välja võtmine, noh, kas või ütleme matustel või vaimulikel me oleme seda näinud, küll see on raske, aga inimesed, kellel on nagu tekkinud, ütleme selline nagu tervislik distants selle maise eluga, kuivõrd see maine elu ei ole olnud kerge, kannatused võib olla, on haigused, midagi on pereprobleemid, kuidagi ta hakkab vaatama rohkem taevas, ehk siis see vana vennaste kogutse tarkus, et kui inimene on maas pikali, siis taevas on paremini näha.
Ma arvangi, et kui inimene suudaks oma kannatust mõtestada, siis ta suudaks seda ka paremini taluda, et see mõte aitab tal seda kuidagi enda jaoks lahti mõtestada või eesmärgistada. Ta näeb nagu mingisugust pointi, et no siis ta saabki aru, et miks.
Jah, väga õige. No tegelikult see seaduspärasus ju maksab ka laiemalt, näiteks ju võime ka öelda, et ka töö ei väsita inimest, aga selline töö, millel meile mõtet või mis on nagu selline nagu jooksmine erinevates suundas, no see on nagu hästi raske, et see töö tegelikult võib olla tegelikult raske, aga kui me saame aru, miks me seda teeme, mis on sellest kasu, et see midagi muud, aga noh, loomulikult nii nagu me enne ka rääkisime ühes koos, et ega see kannatuse mõtestamine ei ole väga selline hõlbus ja oleks nüüd tõesti nagu piibel väga ühemõtteline selles küsimuses, et kohe ütleb nagu selgelt ära, et kus kannatus tuleb ja milleks ta hea on, et noh, siis oleks nagu asi selge, aga piiblis on niivõrd palju erinevaid suundi ja just võibolla oleks nagu hästi huvitav ka, ma ei tea, kas keegi on uurinud, seda kindlasti ilmselt on, aga võtta näiteks piibli sellised noh, peategelased, ütleme nii vanast kui uuest testamendist ja vaadata, kuidas nad kannatust käsitlevad, et siis need suunad on väga erinevad, aga piibel on muidugi selles mõttes on kindlasti suureks abiks, et aegalt me võime nagu ennast samastada teatud piibli tegelastega ja leida siis mingisugust tuge või pidet, et minul on olnud selles osas suureks eeskujuks just profet Eelia nii endale, kui ka inimestele, keda ma võib-olla olen saanud natukene aidata, me kõik teame seda olukorda seal ja see olukord siis viis selleni, et see kannatuse karikas ilmselt ikkagi loksustal juba nii üle, et ta ei tahtnud enam nagu elust kuulda ega näha ja mitte midagi. Ja mida siis Jumal teeb, et see on nagu kõige ägedam vaadata, et jah, et ei ole see, et noh, nii nagu meie tihti peale ju lohutame inimest kannatuse, oh, ei ole midagi, küll läheb, eks ole mööda, noh, Jumal käitub küll aga ühemõtteliselt ja resoluutselt temaga, ta annab muidugi töö ja tegevuse eeljale, see on minu meelest kannataval inimese nagu hästi tähtis, et nagu kõige valem minu meelest, mida me saame teha, eriti ka inimeste ka, kelle on raske kannatus, raske taigused, kui me hakkame siis ninnutama ja nennutama ja haletsema, et see inimene on tegelikult palju suurem kui tema haigus ja ta on ikkagi inimene ja tal on roll ja osa ja väärikus ja selles mõttes, noh, ka kui inimesel on see igapäevane tegevus ja töö, see aitab nagu väga edasi. Ja noh, kui teile lugu ju kõneleb ka ikkagi sellest, et koos Jumalaga saab kannatusest edasi ja läbi. Muidugi ega Eelia ei saanud ju vastus ka sellisel viisil, nagu ta tahtis ja tal olid ju täiesti sellised omad ettekujutused ja nii nagu meil tihti peale endalgi on, et kuidas nüüd Jumal peab tulema ja meid aitama ja see on ju meil nii ja see oli ka piibliveergudel. Nii, aga just nagu see tarkus eelialust võibolla on ka see, et jääda vaikseks ja loobuda otsimast ka Jumalat väga suurtest sündmustest ja epohhi loovatest mingisugustest otsustest, vaid õige sellisest vaiksest sosinast ja ma arvan, see nagu viida sellele, et ka me suhtlemine Jumalaga, milleks on ju palve ja palve kohta on ka ju väga ilusti öeldud, et tubli inimene on see, kes palves räägib Jumalaga, aga tublim veelgi see, kes suudab palves Jumalat kuulata ja selleks, et kuulata, et ütleme tänapäeva inime üldse midagi suudaks kuulata, selleks tuleb ikkagi maha istuda ja paar tundi rahuneda. Ja
või siis õige valjusti rääkida.
Noh, jah, seda ka.
Aga mis sa arvad, kas Piibel jätab teadlikult need otsad lahtiseks, et ta ei ütle, et miks need kannatused inimeste eludes on, et tõepoolest, et kui me näeme erinevad näited piiblist, on ju, et inimesed tõmbavad ise omal hädakaela, siis teine on see, et kannatavad süütult, nagu oli Jeesus, kes oli täiesti ainukene inimene üldse ilma patuta, kelle kohta võib seda öelda ja ta kannatas süütult, ta kannatas meie pärast. Ja siis on ka selliseid olukordi, nagu me näeme näiteks Hiobi raamatust, kus inimene on ma ei oska öelda, nagu ettur, ütleme, suuremate jõudude käes või kui sa näiteks loed piibli Hiobi raamatust sealt algusest, siis ma citeeringi kohe, see on väga õpetlik kirjakoht, võib-olla paljud ei tea. Ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid issand ees, tuli ka saatan nende sekka. Ja issand küsis saatanalt, kust sa tuled? Ja saatan vastas issandale, ma tulen maad mööda hulkumast ja rändamast. Siis issand ütles saatanale, kas sa oled pannud tähele mu sulast Hiobit, sest tema sarnast maa peal ei ole vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Saatan vastas issandale jõttes, kas Hiob asjata Jumalat kardab? Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ja kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema kätte tööd ja ta kari on siginenud maal. Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on. Kas ta siis õnnistab su palet? Issand ütles saatanale, vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes, ära ainult pista kätte ma enese külge. Ja saatan läks issanda juurest ära. Ja siis hakkaski, ütleme, igasugune kannatuste rahe. Hiobilt praktiliselt kadus kõik, mis tal oli. Ta lapsed said surma, ta vara hävis ja ta ka sõbrad tänitasid ta kallal, et no mis mees sa oled, et küllab sul ikkagi midagi pattu on, eks ole. Ja ühesõnaga selline kannatus nagu mida see ise ei olegi nagu põhjustanud, aga et tuleb nagu kuskilt ülevalt poolt sulle või et sa oledki nagu mingi mängukann, et kas sa nõustud üldse nagu minu eelneva sellise klassifikatsiooniga?
Jah, no see Hiobi lugu muidugi, see on nagu hästi keeruline ja isegi need inimesed, kes väidavad, et see on võib-olla mingisugune selline nagu kirjanduslik kujund ja fiktsioon, ei saa kindlasti sellest mööda, et siin on väga sügav sisu kindlasti olemas ja see sisu nagu ongi tegelikult siis selles, milles sa ka räägid, et sa oledki siis nagu see ettur ja mängukann, aga no küllab see natuke ikka ei seostu ka sellega, millest me ka hetke eest ju rääkisime, et Hiobi loole siis tuginevalt, et milleks siis Jumal lasi kõigel selle sündida, no ikka selleks, et nagu Hiobit läbi proovida, et siin on nagu väga selge selline mõte, et kannatus katsub inimese läbi ja kui see kuidagi nagu tänapäeva tuua ja nagu niimoodi pastoraalselt asjale läheneda, siis tõepoolest, eks meil kogudustes on ju ka inimesi, kes meil on ja kes on nagu hästi tublid, neil läheb elus hästi ja siis kui hakkavad elus sellised raskused ja jamad pihta, et tekivad seal mingid majanduslikud raskused, noh, oid kui Jumal, et niisugused Hiobi raskused, aga noh, eks kui palju siis keegi nagu kannab ja sa näed, et tänasest veel ei ole homsed saanud, et nad on nagu ära kadunud, sest nendel on olnud see usk, et noh, kui sul on Jumal olemas, siis on ju sul kõik hästi, sul ei ole kannatust, kui sul on halvasti, siis sul nagu Jumalat ei ole või kus on su Jumal. aga see mõte ikkagi ju iopiloos on selge, et inimese usk, või see lugu nagu räägib sellest, et ta peab olema palju sügavam, kui ütleme, noh, tema heaolu, isegi võib-olla lähedaste heaolu, noh, minu nagu keel või mõte ei paindu, see loomulikult ütles nagu välja ütlema, aga et usk ei saa nagu seostada, noh, mis tahes elu olukordadega, et see peab olema, noh, midagi palju sügavamat ja palju tugevamat ja võib-olla nagu Hiobi lugu ühelt poolt ja ta on selline traagiline, et noh, ei saagi nagu midagi teha ja ütleme kuskil ülevalt, siis lepitakse asjad kokku ja pannakse paika, aga teistpidi on ka tohutult lohutav lugu, et kui inimene ikkagi jääb kannatustes kindlaks isegi siis, kui ta noh, ei mõista seda, kui noh, me oleme rääkinud see mõtestamine, just suudas see mõtestada, noh, iia püüab seal kõigat pidi ja tema sõbradeks ole, mida muud nad teevad, kui mõtestavad, aga Iob siis kuskilt ikkagi noh, jõuab sinnani lõpuks välja, et Jumal on annud, Jumal on võtnud, tema nimelugu kiidetud ja kui nagu ilmselt ka Jumal näeb, et seda meest ei ole võimalik usust lahutada, noh, siis ta õnnistab, eks ole teda. Ja et selles mõttes Iobi loos on teatud sellist fatalismi, aga teistpidi on ka hästi julgustav lugu inimesele, kes on kannatuses jääda ustavaks, vaadata Jumalale, mitte vaadata olukordadele ja nii nagu üks ilus jõululaulu meile laulab, kaks minu lemmiklauludest ei igavesti või kesta, üks kõnd rõõm, aga ka kannatus mitte, eks ole. Et selles mõttes ta on ikkagi julgustav lugu.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides. Aga mina mõtlen seda moodi, et kui Jumal näeb ju kõike, ta näeb ju tulevik,
tulevikku, ta näeb oleviku, tema jaoks ei ole aega nagu sellist meie mõistes, et olevik, tulevik, minevik. Et kui ta kõike näeb, et siis ta ju oleks pidanud nägema ka seda, et Hiobit ei murra.
No need on sellised küsimused, millega sa Tõnu Lehtsar on öelnud, kui ma teaks vastus, siis ma istuks nagu siin. Et ehk siis jahju kannatuse küsimus, ta kindlasti ei ole selline spetsiifiline ka kristlik, ta on täitsa üld inimlik, kõik religioonid käsitlevad teda ja täpselt samamoodi on see sama vaba tahte. Küsimus, et on siis seda või ei ole ja kirikud ju ikkagi näitavad nagu väga erinevas suunas, et noh, minul on luterlik taust ja me oleme nagu väga ettevaatlikud, et öelda, et inimesel on vabat tahet, et pigem me räägime enda kirikust tahte vabadusetusest, aga noh, me ka teame, et võib-olla nagu usukasvule see alati kaasa ei aita ja on siis kirikud, kes räägivad, et kõik on vaba, et sa tule ja vali ja otsusta ja näeme, et ka nendes kirikudes on nagu omad raskused. Väga, väga raske on öelda, aga muidugi enda elust ma olen kogenud küll seda, et mingisugustes olukordades võib nagu tunduda mõte, et meil on mängitud. Et me oleme siis ainult nii-öelda need mängupulgad või tegelased suures stsenaariumis, et see on kuidagi...
Ebaõiglane tundub.
Jah, ja nagu traagiline ka ühtlasi, et tahaks ikkagi ise oma õnne sepistada ja kõik meie selline ülearenud õiglustunne ja kaastunne ja kõik sellised asjad. Aga nagu ütlesin, olen kogenud elus ka enda isiklikus elus sellised olukordi kõlab kummaliselt. Aga kus ma pigem rõõmustan selle üle, et mäng on ette mängitud. Ja mind on nagu väga toetanud just 139. Taaveti laul. Sinu käes issand olid kõik majad ja päevad, need olid sinu raamatusse kirjutatud, kuna ka siis veel kui ühtegi nendest ei olnud olemas. Aga just nagu selle teadmisega, et sina issand kirjutasid need päevad sinna raamatusse, et minu päevad on kõik sinu käes ja nende sisu, Ja tõsi siin on, et see on nagu rahu algus ja allikas. Võib-olla ma ei peaks seda nagu vaimulikuna sinu eetrisse ütlema, aga ma olen nagu kogenud ja mulle näib, et just võib-olla selline luterlik teoloogia näitab selles suunas ja tegelikult ka õigeusu teoloogia väga palju, et kui me suudame kõike toimuvat vastu Jumala tahtmisena, nagu ma moodis ettemääratusena, alles siis meile jääme rahu. Loomulikult me võime kohe 10 argumendid selle väite vasta tuua, et noh, kuidas siis nii ja see on võimatu ja meil on eks...
Eduteoloogi lükkab selle kohe.
No absoluutselt ja meil on eks ole oma roll, aga just noh, loomulikult selline usk nüüd ei pea ka tähendama mingit käed rüppes istumist ega ka saatuse alla andmist või noh, umbes, et midagi teha ei saa olengi spatune või kannatan, siis kannatan, aga nagu kuskilt määralt on hea, kui me võtame nagu selle elu või selle elu tee. Näe, see sõltub, kas me oleme jumalapsed või mitte. Et kui me oleme jumalapsed, siis me saame öelda, et me võtame nagu selle omaks. Me jaatame selle saatuse, mille issand meil on annud ükskõik siis, kui raske või kerge on, kui edukas või ebaedukas ta, eks ole meie jaoks näib. Aga siis me leiame rahu ja mulle väga meeldis just nüüd mõned päevad tagasi, kui me palmipuude püha kirikutes pidasime. Seal oli üks... liturgine palve, ma isegi ei tea, mulle näis, et see oli sajandeid vana palve, aga see mõte oli kuidagi seesugune, et ma palun, Jeesus, et ma võiksin sind ka just selles kannatuses, õnnetuses, ebaedus ka siis, kui ma mitte millestki aru ei saa, miks asjad niimoodi lähevad ka järgida. Nii et siin on nagu teatud tõde sees, et kui meil õnnestub võtta vastu kõik otse kui Jumala käest, kui tema tahtmisena, siis tegelikult me leiame rahu. Aga jällegi, kui ma tulen nagu spetsiifiliselt Luteri kirikult ja meil on olnud küllalt sellised voole ja teoloogiaid, kus öeldakse, et öelda, kõik on Jumala tahtmine, no võimatunud seda öelda ja küllalt minagi ütleksin, aga jällegi Martin Luteri juurde tagasi pöördudes, tema nagu väga rõhutas seda, et kui sa oled Jumala laps ja tema oma, et siis... Jumal on nagu põhjust oodata, et sa võtaksid vastu kõike tulevat ka kannatust otse või tema käest.
Aga siin tekibki küsimus, kas mul kuidagi kannatust oleks võimalik leevendada? Et ühtpidi ma võin seda leevendada, eks ole ju eelkõige nagu seda enda jaoks lahti mõtestades või, või seda endale nagu selgitades, et siis ta ju iseenesest leevenebki, et kui, kui on mingi moment, kus sa tunned, et tõesti see tuleb sulle kohinal peale, väga ebaõiglune, võtame kas või ma ei tea, vähihaigused või, või muud sellised väga, väga suured ja fataalsed kannatused, mille me sageli ei saagi aru, millest need põhjustatud on ja miks ometi. Et siis see aitab kuidagi meil neid asju paremini taluda ja kuidagi nagu vähendab seda valu või, või annaks neid kuidagi vähendada?
Jah, päris kindlasti ma usun, et üks nagu väga oluline moment selle kannatuse kandmise ja leevendamise juures ongi loobuda sellest miks küsimusest, et minu meelest see on nagu väga keskne, et olen seda tõesti paljude tõsiselt ja tõeliselt kannatavate inimeste juures näinud ja mis on olnud ka tõesti nagu huvitav, et tean inimesi, kes siis on öelnud, kui nad on terved, et noh, nii see täpselt ongi, et ei pea seda miks küsimus küsima ja me ju teame, eks ole, et seda vastust ei ole ja see vastus on, eks ole, Jumala käes ja ühel päeval me saame selgeks. Ja kui need samad inimesed siis on raskesti haiged, siis nad tegelikult üllatavad ise ka sellest tohutult, et ma olen hakanud seda miks küsimust küsima, nad vaatavad kõik, eks ole, oma elu läbi. Võibolla mitu põlve vaatavad läbi ja nagu kaevavad selles ja need samad inimesed siis on mulle hiljem ka tunnistanud, et jah, et nad nagu tegid selle perioodi läbi, aga nad jõudsid just välja selleni, et tegelikult et ei peaks niimoodi küsima või noh, et nagu küsima peab, aga selle küsimuse sellist nagu nurka ikkagi peab muutuma ja just, et see nurk on saanud nende jaoks just see, kuidas küsimuseks eelkõige. Ja siin ma usun, et just kirikul ja kogudustel on väga palju anda, sest kui me tegelikult analüüsime ka neid inimesi, kes meil koguduses on, noh, loomulikult meil on noori ja edukeid ja tublisid ka, seda ei saa ka ju öelda, aga kui me nagu väga laias laastus vaatame, siis tegelikult meil on hästi palju inimesi, kellel on kannatused või vähemasti keda kannatus on koguduse keskele juhtinud, ja tänu Jumalale, et nad on tulnud ja kindlasti nad on saanud abi Jumala sõnast palvest sakramendist, aga nad on ikkagi tohutult palju saanud abi ka üks teisest ja ma väga usun, et just see abi, mida me kannatusest võime nagu üks teise kaudu vastu võtta, olen just jällegi, noh, mis muid näitame toon kui ikka oma kogudusest, tegu hästi palju seda näinud, et kui inimestel on nagu seda julgust avaneda teistele inimestele ja kas see kannatus nagu esile tuua, sest ka tegelikult, no mingit pidi me ikka eestlast võime siis ei pole pööratud ja me pigem nagu ka teinelisi lämbume sellesse kannatusse jäng, eriti Eesti meestega nagu on need asjad nõnda viisi. Aga kui inimesel on julgust avaneda, tõeliselt ja ausalt avaneda ja siis ta tegelikult kogeb ka seda tohutud armastust ja tuge, mida ta siis kaast kristlastelt saab. Et selles mõttes ma usun, et väga oluline leevendus on just osadus Jumalaga, osadus kogudusega, et see aitab kannatust kanda. Aga ma mõtlen siiski lisaksin siia, mida jällegi ma olen tippan seda enda peal täiesti jälginud. Aga meie häda ongi selles, et me tihti peale väga vähe suudame ennast tähele panna ja jälgida. Et on öeldud, et elu on selline nagu meremoodi asi, et lained seal üleval ja lained all. Ja no see võib tunduda selline lapsik ja naiivne pilt, aga siin on sügav tõde sees, et kui inimene on seal all, siis on lootus, et tuleb tõus ja kannatus kaob. Ja kui inimene viibib üleval, no siis üldiselt ta nagu unustab kõik sellised olulised küsimused, aga mida ma olen nagu tähele pannud, et teine kord, kui meil see pikk, nagu see ülemi periood läheb pikemaks, siis tihti peale meid valmistatakse mingisuguseks selliseks ka kannatuseks, mis iganes, kuidas ta siis mõistetav on, nagu ka ette. Ehk siis piiblis sõnadega, et ikkagi Jumal ikkagi ei saada meile, või noh, hüva ma ei taha võibolla siis kasutada, ei saada meile, ei lase meile osaks saada. Mm-hmm. Võibolla nii on nagu täpsem öelda. Ka raskemat kannatus, kui inimes võtab kanda. Ja tõepoolest ma olen näinud, et inimeste sellised kandmisvõimed kannatustel on tohutult erinevad. Et tõepoolest, et mõnel inimesel on mingis väikene asjakene, no tühi asi, et kus vaimulikuna teine kord. Mul on nagu olnud raske asja ees, tuleb üks ole kiriku eespalvet tahtma, ütleb, et näed, et lapsel on juba teist päeva nohu, et mis jama see on, et noh, et kogudus peaks üldma issanda nime appi. Ja siis tulema inimene ütleb, et näed, et noh, ütleme, see vähi raske haiguse viimane staadium, et ei tea, kas söandaks nagu palvetada või et kas oleks nagu piisav põhjus, et selle asjaga nagu jumala ette tulla. Ja sa näed ka, et ja tõepoolest inimesed nagu kannavad väga erinevalt, aga see kogemus ikkagi on väga selge selles, et kui inimene kannatab ja kui inimene on risti inimene, eriti kui ta on ka koguduse keskel, kõik ei saa tulla mõndi koguduse keskele, et Jumal väga reaalselt aitab tal see kanda. Ma arvan, et minu abikaasa ei pahanda, kui ma toon ühe näite tema enda elust ja kannatustest, kus ta ütles mulle ja see puudutas tegelikult mind väga sügavalt, et ta ütles nii, et kui mul oli väga raske, ma tundsin, kuidas Jeesus tuli, oligi. Aga kui mul hakkas juba kergemaks minema ja ta ei öelnud, et ma tundsin, kus Jeesus taandus minust, vaid kuidas ma ise läksin Jeesus kaugemale. Et see tegelikult on niimoodi, et kui inimesel on see kannatus, me saame ikkagi väga kindlalt toetada ennast ka Jumala tõotustele ja vaatama, olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Keegi on ju ära lugenud ka need ära karda sõnad piiblis, mis pidi nagu olema täpselt sama palju kui on päevi. Nii et ju see leevendus minu meelest ikkagi väga selgelt tuleb Jumalaste abisalmust tõotustest.
Aga see ongi ju isenest väga julgustav, et sellest kõigest me võime järeldada, et see ongi nagu ütleme Jumala laiem plaan, laiem pilt, et meid endale ligi tõmmata rohkem, see on meile õnnistuseks, meile päästeks, et kui me ainult oskaksime seda näha, et selles on tegelikult tohutud palju lootust, et meile inimlikult ütleme sellises väikeses oma isiklikus plaanis tundub, et see on jube ja ta ongi tegelikult. Aga ütleme laiemas plaanis, et kui ainult suudaks seda näha, seda, et tegelikult on koht, on aeg, kus me ükskord oleme ilma kannatusteta, kus me oleme igaveses rõõmus ja nii edasi. Ma tean, see küll siin maa peal elajat nagu vähe lohutab, aga tegelikult võiksime nagu suuta näha seda laiemat pilti.
Ja ma olen absoluutselt sinuga nõus ja üks, kui ma enda Krist abikasaka nimetasin, üks tema selliseid lemmik õigusu isasid, Armandrit Kristjankin, hästi palju kirjutab just kannatuses nagu sellest võtmes ja ta ütleb siis umbes nõnda, et tänapäeva elu on niivõrd hulluks ja raskeks läinud, usku on nii väheks ja nad vaimulike õpetajaid praktiliselt ei ole. Ja citeerin, Jumal on selleks annud erapooletu ja parima kasvataja inimestele ja selleks on siis haigused. Tsitaadi lõpp. Ja siis ta muidugi ka kõneleb sellest, miks on haigused, noh, ta muidugi räägib selleks ole patust, aga see ei ole see, mida ta nagu niivõrd tahab öelda. Suurem osa Kristjankini tekste tegelikult kõnelevad just sellest kannatuse eesmärgist ja kui me oleme ka täna saates rääkinud, nagu uurinud seda kannatuse põhjusi, ka viise võibolla kuidas seda kanda, siis kindlasti hästi hea mõtteviis on just selline nagu küsida, mis on kannatuse eesmärk. Mis on kannatuse eesmärk? Ja Arhimandrit Kristjankin väga selgelt ütleb, et kui oleks kannatuse, me läheksime kõik hukka. Ja ta nagu pöörab, no nii nagu Jeesuski ikkagi asjad täiesti pea peale, et noh, meie ju ei taha kannatust ja kannatus on midagi valet ja see on nagu Jumalast lahul olek. Ja tema ütleb, et kõige enam peaks nagu inimene valvsaks muutuma, kui tema elus ei ole mitte mingisugused kannatusi. Et kas need päris, võibolla Kristjankin isegi läheb nii kaugele, et ütleb, et kas siis järsku on juba siin täiesti kõrval asetanud või nagu no, midagi enam sinuga peale hakata. Ja see on ju ka põhjus, mille pärast pühakud läbi sajandite, nad on kõik kannatusi tegelikult otsinud, palunud, et meile no, tänapäeva sellisele no, head armastavale ja lõbujanulisele hedonistlikule inimesele, see tundub täiesti niisugune no, psühiaatrine teema juba otsida. Jama, loomulikult. Aga kui me loeme pühakute elulugusid, nad paljud on ka saanud rasked haigused tegelikult. Nad peavad nagu seda suureks õnnistuseks, kui Issand siis veel puhastab neid siis haiguse ja kannatuse tules. Ja Jumala sõna ütleb ka selle kohta ikkagi väga selgelt, just Püha Jakoobus, kui ma ei eksi, kirjutab nõnda, et kes on ihus kannatanud, seal hakkab patu tegemast. Ja see tegelikult on tõesti tõsi. Ma olen näinud seda väga paljude inimeste juures, olen seda mingil määral ka nagu enda juures tähele pannud, et kui ikkagi nii-öelda meie jõu on pargitud ja on neid probleeme olnud, noh, ei hakka enam niisuguseid rumalusi tegema. Et selles mõttes jah, ei pea tingimata nägema kannatust negatiivselt jällegi kui, noh, tegelikult siin ei pea ainult viitama õigusõisadele ka meil evangeelses kirikus klassikaliselt, võib-olla 20. sajandil on seda mõtteviisi vähem, 16. 17. sajandil on ikkagi see nagu väga selge mõtteviis, et kannatus on positiivne, nad lausa lähevad nii kaugel, et kannatus on lausa Jumalast ja see on kõik selleks, et me saaksime päästetud, et see on see hinge rohi, see on see hinge pääste, see on ainukene viis ja tõepoolest mina ka tegev vaimulikuna suheldes ikkagi päris palju inimeste ja ma näen see väga selgelt, et kui ma näen inimest, kes nagu vingub ja noh, ei ole eriti meeldiv, et ma koos olla ja midagi teha, päris kindlalt öelda, pole tal midagi olnud, aga siis sa näed inimesi, kes noh, tõesti rõõmus saravad ja on headused ise ja sa võid kindlalt öelda, tal on mingisugused jamad või raskused elus olnud või praegu on, et kannatusel
kuld puhastub tules, jah?
No absoluutselt puhastab, et noh, see ongi võibolla see, et me ei taha seda ja inimene ikkagi tahab seda, noh, seda
kerget,
just nimelt, õieti ütle, kerget elu ja see on nagu inimlik, aga no me näeme tegelikult, kuhu see viib ja ütleme, tõesti, kui inimene on väga rikas või kõik on nagu väga kerget, siis varem või hiljem, noh, see on kõik kogemus, see lõpeb kõik nagu jamadega, aga me näeme inimesi, kes tõesti on seal sulatuse ahjus ja puhastus teenistuses või teenistuses, et see valmistab nad muidugi igaveseks eluks ja võib-olla just ka evangeelses kirikus me ehk peaksime nagu rohkem nagu rääkima just sellest pühitsusest ja just nagu kannatuse rollist sellest, et võib-olla Luteri kirikus me räägime palju andestusest ja noh, see on väga õike ja ka siin muud varianti nagu ei olegi, aga võib-olla ka koos suurkirikutega ikkagi nii nagu ütleme, meie õed vennad katoliiklased räägivad voorustest, meie õed vennad ortodoksid räägivad jumalikustumisest, ka ütleme, noh, vabakirikutes siiski pööratakse te siis tähelepanu inimese eluviisile ja see mõte on ju kõik see, et puhta, püha, laitmatuna ükskord tulla talle ette ja tema jumala teenistusele. Ja see ongi see kannatuse ääsi tuli tõenäoliselt ikkagi, mis selle rõgu meist välja setitab jube valus ja ei taha, ei soovita endale ka teisele, aga ilmselt ainukene vahend, mis hoiab meid igaveseks eluks.
Siin ma kohe täiendan esimese Peetruse kirjas, ju räägitakse piiblis, et teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõõrga lõvi otsides, keda neelata, aga tema vastu seiske kindlalt usus, et teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas, nii et tegelikult võiks lohutada meid see teadmine, et see, mis meiega toimub, et tõepoolest see võib meile tunduda unikaalne, kuid ilmselt on seda siiski ka teistel olnud ja neid samu kannatusi on tunnevad miljonid inimesed üle kogu maailma, et see on tegelikult hästi julgustav.
Jah, et inimestele meil on nagu kannatuses see suund, et me nagu kipume mõtlema, et see on ainult mulle juhtunud.
Ma olen üksi.
Teistele kindlasti, jah, et ometi mitte midagi nii hullunud, kindlasti teistele mitte ei ole juhtunud. Aga selles mõttes muidugi ongi hästi kasulik ka tänapäeva maailmas ju laiema pilguga ringi vaadata, me näeme tohutud kannatust maailmas või ka ütleme lugeda noh, eelmiste sajandite sellist kirja ja vaimuvara, et me näeme, et kõik need asjad on olemas ja muidugi noh, ei taha nagu laskuda väga, ütleme, kannatuse nagu süstematiseerimises, me teame, et iga süsteem on selline nagu omamoodi kingakarpi paremini ja see võtab nagu asjalt elu ära, aga kindlasti tuleks ikkagi silmaks pidada, et on sellist võib-olla üldis kannatust, aga on ka kannatus Kristuse nime pärast.
Nii nagu Paulusel oli, eks ole?
Ja seda ei tohi ikkagi mida sugugi ala hinnata. Ja küllap on nii, et kannatus Kristuse pärast ei pea üldse otsima. Vaid kui me oleme kristlased, need kannatused leiavad tegelikult me juhte kohe tee ülesse. Ja võib-olla sellest, nagu me tunneme ka tõelise Kristuse ära, sest kui me oleme tõeliselt usklikud inimesed, mitte ainult siis oma välimuse ja oma sõnade poolest, vaid ka oma hoiakute, oma tegude poolest, meil tekib paratamatult kohe konflikt maailmaga, meil tekivad mingid konfliktid võib-olla isegi ka kiriku sees, aga see on nii nagu katoliiklased ütlevad, see on nagu omamoodi Kristuse kannatuse jätkamine, see on võib-olla ka tunnistus, pühakud on kogu aeg seda näinud sellise kõige ehtsama tunnistusena, et me oleme kristlased, pidage lausa rõõmuks, ütleb meile pühakiri, et Kristuse pärast kannatate ja mul on nii meeles, ole Pärnametsa üks kiri aastat tagasi ja võimalik, et see oli ka viis, kuidas omal ajal sellised vanemad usu vennad oma kirju lõpetasid, et sinu vend kannatuses ja kirkuses, et ilmselt need kaks asja ikkagi käivad koos, aga mis mul tuli veel meelde, korraks pöördun veel sellise õigeusu vara juurde tagasi, Õigeusu kirikus on väga palju tegeldud kannatustega, palju rohkem, ütleme võib-olla kui evangeelses kirikus, ja see sama arhimandriit Kristjankin, keda ma täna mitme korral olen nimetanud, käsitledes siis väga rohke kannatuse teemat, ta ütleb, ta läheb nii kaugele välja, kui ta teete, ta ütleb, ainukene võimalus kannatusest loobuda, viristist loobuda, loobuda Kristusest. Ta läheb nii kaugele välja, ütleb aga loobune Kristusest, tähendab lootusetust, ja ta veel lisab seda, et ristilt ei tulla ära. Ristilt võetakse ära, ristilt võetakse maha. Nii et noh, tema on küll väga nagu seda veendunud, et kannatus on üks Jumala, noh, see on õiguse teoloogia ja ma arvan, sellest tasub ka meil evangeelset kristlaste uskuda, et Jumala poolt selline saadetud õnnistus meile, mis tõepoolest valmistab meid igaveks eluks. Me võime tegelikult öelda ka nõnda, et võib-olla see toob nagu natukene ka vastus sellesse väga keerulisse teemasse, mida me täna oleme käsitlenud, et jah, et nii kaua, kui me paneme oma elu eesmärgi ja mõtte, nagu piirame selle mais eluga ära, mis jääb hälli aua vahele, et nii kaua ma ei saa kannatuste ja mõttest aru ja meil on kuidagi nagu väga raske ja me peame seda kõike noh, ülekohtuks ja tohutuks ebaõigluseks, aga kui me nagu suudame hakata asja nägema järjest enam nii, et see elu ei ole oma ette tervik ja täiuslikkus, vaid see on ainult üks hetk, see ettevalmistamise hetk selleks suureks ja igavesti jäävaks rõõmupeoks, mis on vaba igasust kannatusest ja haigusest ja surmast. Et kui see eesmärk nagu läheb hoopis teisele ära, siis tegelikult nagu defineerub meie eluga ümber ja siis see kannatuse häng või traagika segab ära ja pigem ta siis suububki võib-olla sellesse vaiksesse tänusse, et tänu issand, et ma võin kannatada sinu nimel, sinu pärast ja selleks, et selle kaudu valmistad mind igaviseks eluks.
Ja ma täiendan siin Ove sõnu veel kirjakohaga piiblist, 1. Peetruse 5:10, aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugedab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Nii et nende lootusrikaste sõnadega me tahakski täna siit stuudiost lõpetada, et teie, kes te olete oma kannatustes, tõstke oma silmad üles, vaadake, kuidas Jeesus on kannatanud ja mõelge, et ükski kannatus ei kesta igavesti, sellel on lõpp ja isegi kui me ei saa vastust küsimusele miks, siis ometigi on see meie võimalus saada Jumalale ligemale, et võtkemgi seda kui head võimalust ja meie stuudios täna oli siis kannatuste teemal rääkimas Usuteaduse instituudi rektor ning Nõmme rahukiriku õpetaja Ove Sander. Mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi ning kohtume juba maikuus.
Tõde otsides.
Tõde otsides.